Сега в Антелес 150 имаме връзка с още един евродепутат, Андрей Ковачев от ГЕРБ, Европейска народна партия. Добър ден, господин Ковачев.
Добър ден на вас и на слушателите на Антелес 150.
Как изглежда, т.е. как изглежда май е ясно в очите на избирателите на европейците тази сделка? Какво ще направите, господин Ковачев, за да поправите впечатлението?
Ясно е, че ние предложихме един много по-прозрачен, демократичен инструмент на водещите кандидати, което мобилизира, не говоря за България, за целия Европейски съюз, над 200 милиона европейски гласоподаватели да отидат до урните на 26 май. От тях най-много гласуваха за Европейска народна партия, над 40 милиона. И ние смятаме, че по този начин и европейските институции, Европейската комисия ще да има по-голяма легитимност. За съжаление се събраха шефовете на правителства и на президентите на страните, членки на Европейския съюз, и през тези няколко срещи през деня и през нощта решиха, където трябва да кажем, че ЕНП няма мнозинство. Там министър-председателите и президентите на ЕНП са в мнозинство.
Къде? В Европейския съвет?
Точно така, в Европейския съвет, да. Решиха нещо друго. Решиха наистина по непрозрачен начин да изберат, да номинират по-точно, защото изборът става в Европейския парламент, да номинират друг човек или други хора за тези позиции в Европейския съюз. Ние може само да съжаляваме за това, че Европейският съвет не послуша или не сподели това, което основните политически партии в Европейския парламент и ЕНП, и социалистите и либералите първоначално искаха, защото и те се отметнаха в този инструмент на водещи кандидати или шпицен кандидати, съдържа и елемента, че партията, която е спечелила изборите с най-много европейски депутати, трябва да излъчи и бъдещия председател на Европейския парламент. Те се отметнаха от тази процедура и се стигна до това. Между другото, тези, които пък казват, ето, на нас не трябва Европа на нациите, ето това е Европа на нациите, да се събере през нощта съвета и да си реши каквото си иска. Това е ситуацията в момента. Разбира се, добре е, че все пак председателя на Европейската комисия е от Европейската народна партия, от партията победила на европейските избори. Госпожа Урзула фон ден Лайен само няколко часа след нейната номинация дойде в Страсбург в групата на Европейска народна партия, представи своите приоритети, своето виждане за бъдещето на Европейския съюз. Това, което на нас ни хареса, че тя има много амбициозна цел за по-ефективен, по-интегриран, по-единен, по-силен Европейски съюз.
Ще подкрепите ли кандидатурата и господин Ковачев в ЕНП, в рамките на парламента?
За нас беше важно да имаме по-прозрачен избор на председател на Европейската комисия. В случая сега с Урзула фон ден Лайен, тя има задачата и тя самата осъзнава това, да убеди мнозинството в Европейския парламент, да се срещне следващата седмица и с социалистите, и с Обнови Европа, бившите либерали, и с зелените, и с консерваторите, и да убеди колегите, че тя е правилният избор в ЕНП.
Вас успя ли да ви убеди? Евродепутата Андрей Ковачев, вие вече имате доста опит натрупан.
Аз ще подкрепя госпожа Урзула фон ден Лайен. Смятам, че тя ще успее да събере мнозинство в Европейския парламент и ще работи тя, това, което каза. Първо, никой да не се намесва в нейната работа по отношение на определенето на постовете в Европейската комисия и за един ефективен и близък до гражданите Европейски съюз. Тя също сподели съвсем откровенно, че самата тя е била изненадана. Понеделник вечерта е получила обаждане по телефона за това, че тя е потенциално възможната номинация на Европейския съвет. Аз си желая от сърце на госпожа Урзула фон ден Лайен да успее да убеди мнозинството в Европейския парламент за нейната визия за развитието на Европейския съюз. Европейската комисия е правителството на Европейския съюз. Европейската комисия има законодателната инициатива и тук мога само да се присъединя към това, което каза господин Иво Христов, че да, Европейският парламент е нещо много по-различно от националните парламенти и това е може би единствения парламент, който няма законодателна инициатива, но не зависи от самия Европейски парламент да промени това.
Вие в ЕНП отчитате ли го като грешка и склонни ли сте да мислите за промяна в тази посока?
Това не може да се каже, че е грешка, защото това е историята на Европейския съюз.
Да, питам ви дали го отчитате на този етап вече като грешка?
Не, не, не е грешка. Европейския съюз не е застинала институция. Това е съединение на независими суверенни държави, които трябва да стигнат, ако щете и философски, до този момент, че на нашата планета, на нас ни трябва много по-ефективно управление на Европейския съюз, когато имаме Съединените щати, Русия, Китай, Югоизточна Азия, Саудитска Арабия, Иран, Турция. И ние трябва да бъдем по-ефективни и да имаме по-силни общностни институции. И това съзряване трябва да бъде и в ЕНП, и при специалисти, при либералите, но не само в парламента. Знаете колко пъти, примерно, Европейския парламент гласува срещу това Европейския парламент да има две седалища в Страсбург и в Брюксел. И какво от това? Това не зависи от парламента. Парламентът е с урязани пълномощия в
този... Господин Ковачев, опитвате се през цялото време и вие, и господин Христов, и въобще евродепутатите някакси да се разграничите от действията на Европейския съвет, но разбирате, предполагам, че в очите на българския... Сигурно няма да сбъркам, ако кажа и на европейския избирател, Европейската комисия, Европейския съвет, Европейския парламент, представляват Европейския съюз. А Европейския съюз в изминалата седмица или десетина дни показа, че важните решения на този етап се взимат по един, меко казано, непрозрачен начин и че може да бъде номиниран човек като Урсула фон дер Лайен, само защото трябва да се угоди на някого или на някои от страните. Какво ще направите, за да поправите това впечатление, господин Ковачев?
Ние ще работиме и както сме работили до сега за повече прозрачност, за повече директни избори в Европейския съюз. Аз съм даже за избор на президент на Европейския парламент, директен избор на Европейския съюз, директен избор за президент на Европейския съюз. На нас ни трябва, ако искаме да не бъдем маргинализирани на глобален мащаб, да имаме много по-бързо взимане на решение и много по-ефикасно взимане на решение, както има в национална държава, делегиране на права и задължения на национални правителства, национален президент и на парламент, така и би трябвало в Европейския съюз да вървим в тази посока. Вие ме питате за нещо, което ние, нали за това обясняваме на европейските граждани, нали за това имаше над 200 милиона, които отидоха да гласува по-близко до гражданите и да, така е. За много хора Европейския съюз е всичко, всичките три институции и никой не прави разлика дали в съвета, дали в комисията нещо се е случило. Но все пак трябва да го кажем в Европейския съвет. Това са националните държави, които са избрани от гражданите в съответната държава. И те имат водещата сила за момента в Европейския съюз. Те решават франко-германският мотор на Европейския съюз, в много случаи решава какво се случва и на къде върви Европа. Това ние се опитваме, вашия въпрос за отговора, не да се разграничиме, а да направим Европейския съюз по-близък и по-легитимен за европейските граждани.
Добре, господин Ковачев, вие сте известен с активната си позиция, когато се отнася до казуси, свързани с Западните Балкани и отношенията между България и страните от Западните Балкани. Вчерашното решение на външния министър госпожа Захариева да привика посланика на Сърбия у нас, за да даде обяснение за думите на външния министър господин Дачич, ще светне ли червена лампа, господин Ковачев, сред българските евродепутати, а и не само сред българските, че може би е време да спре безрезервната подкрепа за европейската интеграция на Сърбия?
Аз не виждам някога да е казано, че има безрезервна подкрепа.
Не е казано, но във всеки жест на българските политици се и то на високи постове се демонстрира именно това.
Че ние искаме и желаеме интеграцията на всички страни от Западните Балкани. Това е най-логичното. Но солидарността има две посоки. Той е двупосочна улица. От другата страна те трябва също да преодолеят техните исторически проблеми. Ние не искаме Европейския съюз в Европейския съюз да влизат страни с проблеми, които да станат проблеми на Европейския съюз. Преди влизането на тези страни в Европейския съюз, те трябва да си ги решат тези проблеми. Включително и с нашите проблеми на западните покрайнини, които имаме с Цариброд, Босилеград, с състоянието на демографското състояние на българското национално малцинство там, с постоянните притискания или дискриминация, която съществува и която на ниво Белград всичко преизглежда идеално, като отидете в Босилеград, се оказва, че нищо не е идеално. Аз съм изключително възмутен от това, което сръбският външен министър си е позволил по отношение на българския министър-председател да споделя публично.
Ще има ли някаква реакция от ваша страна, от групата на българските евродепутати или от вас лично, или от някакъв по-широк формат?
Това аз ще го споделя с моите колеги в групата на Европейската народна партия. Не смятам, че по този начин трябва да се говори от страна на външния министър на Сърбия. Ние, нали за това е гениалната идея на Чумана и Моне, да преодолееме омразата, да преодолееме това, което ни е разделило, войните, несправедливите граници, несправедливите договори, Ньойски договори или Букурешки договори от 20 век, чрез сътрудничество, чрез това да станат границите символични, от двете страни на границите, да има що годе еднакъв стандарт на живот, свободно предвижване на стоки, услуги, капитали, хора. И за това е цивилизационната мисия на Европейския съюз е това, което ни е разделяло и толкова много омраза, която е събрана между съседния народи, да бъде преодоляна по пътя на европейската интеграция. Всичко друго води до задънена на улица или води до още повече страдания. И такива изказвания не са в посока на преодоляване на болките и страданията от миналото.
Господин Ковачев, като казахте гениална идея, се сетих да ви попитам, може ли да обясните защо България се отказа от поста на върховен представител за външната политика? Разбрахме, че това се е случило от думите на премиера Борисов. Може ли да обясните това решение на България?
Аз поне не знам някой да ни е гарантирал този пост. В пространството се пуснаха и политико излезна с една статия, около десетина имена, които потенциално са били спрягани за различни постове.
Факт е, че имаше много спекулации, но...
България не имам представа да е имало гарантирано място за върховен представител.
И това го каза господин Борисов, трябва да му се доверим все пак. Щом той казва, че България е отказала такъв пост, значи макар и неформално е воден подобен разговор. Въпросът е защо сме го направили.
За съжаление, никой не ни е поканил на съвета какво точно е било и дали това е било гарантирана позиция за някой от Източна Европа. Мисля, че е добре да се концентрираме върху реалността, а не върху това какво е можело да бъде или какво е било и дали ние сме се отказали наистина от нещо, което реално сме имали гарантирано.
Нещо, което ни е било гарантирано, това пак си е реалност.
Аз казвам, че това не съм сигурен, че...
Да, разбрах ви. Вие също нямате информация. Мислех, че вие като човек от ГЕРБ може би имате повече данни за това, защо сме го направили, защото аз лично не можах да схвана защо България бих се отказала от такъв висок пост. Искам да ви помоля, господин Ковачев, за кратък коментар във връзка с ограничаването на партийните субсидии. Още повече, че лидера на БСП, госпожа Нинова, изпратила писмо до редица европейски институции, включително и до европейски депутати в Европарламента, които да вземат отношение по този казус. Та може би и на вас ще ви се наложи и в рамките на Европейския парламент да говорите по темата или да давате, не знам, да отговаряте може би на въпроси. Затова ви моля за вашия коментар по тази тема.
Това не е европейска тема, това е национално законодателство. Тук е валиден принципът, че националните държави решават в как да организират своят партиен живот или партийния живот на националните партии, така че Европейския парламент или европейските институции няма какво да дават съвет или да не дават съвет. Но тук е много важно друго нещо да кажа.
Само тук, извинявайте, да припомня това, което каза господин Христов, че всъщност наистина Европейския съюз доста време се занимава с вътрешните дела на Полша, на Унгария, на Румъния, така че защо това да е чисто вътрешна тема, ограничаването на субсидиите? Ако то води до преминаването на правенето на политика в сивия сектор?
Защото няма такава обща политика по отношение на организирането на партийния живот на националните партии. ако в бъдеще имаме и по тази тема някакви общи правила, то тогава може да говорим по тази тема и да има единна ставка в целия Европейски съюз по колко евро на глас за всяка партия в страните членки. В момента няма такава политика, но много по-важният въпрос е това, което се случи в Великобритания на референдума. Това, което се случи на това допитване в България. Когато се задават такива въпроси, да се обяснява и в по-дългосрочен план какво означава това. Когато имаме много хора, които са гласували на този референдум и желаят това да се случи, как очаквате да не се съобразят политическите партии или поне отговорните политически партии с този вод? Виждате колко е трудно на Великобритания, разделиха страната си, защото 48 на 52
така е.
Европейския съюз, а това дали е добре. Но,
задачата е ваша, господин Ковачев, на политиците да обяснявате, защото сега веднага се сещам, че на референдум в Швейцария, примерно, швейцарците отказаха да си намалят данъците. Имаше референдум за това дали да им бъдат намалени данъците и те казаха не. Така че очевидно политиците имат задачата да обяснят последствията от евентуалното да или не на референдум или при гласуване.
И това е много важна тема, която би трябвало да се обсъжда много сериозно за по какви теми могат да се правят референдуми, как може да се обясни по най-добрия начин какво би било какви би били последиците от съответно да или не на определен референдум, а не да се взимат емоционални решения, защото винаги, разбира се, както го казахте, ако някой ви запита, искате ли да плащате по-малко данъци, така емоционално повечето хора биха казали, да, искаме да плащаме
точно
по-малко.
Точно така,
данъци.
Само че не е в Швейцария.
Ако ви запитат също така, искате ли да не даваме толкова много на партиите, емоционално много или огромната част ще кажат, ами да, защо трябва да даваме и тръгваме към старите времена, когато са забранени партиите, не ни трябват. Може да тръгнем по много-много лоша на посока, ако няма отговорност и няма добра разяснителна кампания на това, какви са дългосрочните последици от един или друг вод.
Да ви разбирам, че не сте много съгласен с намаляването на партийната субсидия, поне до един лев.
Аз самия само ще кажа, че на този референдум не съм гласувал по този начин.
По кой начин? Не сте гласували за намаляването на субсидията?
Да.
Добре, господин Ковачев, две думи да кажете, кога се очаква избора на новите еврокомисари, какъв ресор би желала България да получи? Има ли вече яснота, Мария Габриел, твърдо ли ще бъде българската номинация за член на еврокомисията?
Да, това са нашите, мисля, че министър-председателя го каза, че това ще бъде българската номинация и че Урсула фон ден Лайен има свободата да... Тя самата го каза. Ние попитахме на срещата с потенциалния председател на Европейската комисия. Тя има свободата да разпредели досиетата в бъдещата Европейска комисия. Така че ние ще водим и българското правителство, а пък и ние в Европейския парламент ще водим разговори с госпожа Урсула фон ден Лайен и за отговорностите на бъдещият български еврокомисар в Европейската комисия.
Да ви попитам така, България удовлетворена ли е от ресора, който досега имаше Мария Габриел, или ще търсим, както се казва, израстване, градеж?
Мисля, че този ресор е нещо много важно за бъдещето. Аз не знам дали има сфера от нашият живот, в която вече да не навлизат дигиталните технологии и все повече ще бъдат те. Към 2035 година много от професиите ще бъдат вече свързани с този сектор, така че тази тема остава и ще бъде още по-важна и в бъдеще, но не ми се иска да гадая, защото много често журналистите ви искате ние да гадаеме нещо, какво би се случило или какво е добро и какво...
Не става въпрос за гадаене. Въпрос е България каква позиция ще заеме, защото вие все пак сте евродепутат, но част от ГЕРБ.
27 с Великобритания, 28 страни членки и всяка от тях също има някакви предпочитания. Затова казах, че солидарността е двупосочна улица и в Европейския съюз. Ще водим и българското правителство ще води разговори с госпожа Урсула фон дер Лайен за бъдещата отговорност на българският комисар, може да бъде и свързана с икономиката и с конкурентоспособността. Много важен сектор. Между другото, много важен сектор е и международната търговия. Беше споменато и в разговора с Иво Христов. Много е важно Европа да задава стандартите по отношение на международната търговия, качеството на стоките и услугите, защитата на работните места в Европейския съюз. Знаеме, че 1 милиард нов износ означава 14 000 нови работни места. Затова подкрепям Европейската комисия и страните членки за сключването на такива търговски споразумения, които да са от взаимен интерес.
Тоест България харесва ресора, който до сега имаше Мария Габриел, но ще се опита да води разговори, за да може тя да поеме и така по-отговорни ресори с по-широки отговорности, по-важни за Европейската комисия, за Европейския съюз.
Ще работим за, възможно, най-добрия ресор за България.
Добре. Една дума само за днешния форум на ГЕРБ, господин Ковачев. Вие ще присъствате ли там?
Да. След малко ще отида в НДК за началото на Националното събрание.
Големи реформи. Знам, че сигурно няма да кажете нищо преди премиера Борисов да обяви идеите си пред съпартийците, но според вас ГЕРБ от сериозни реформи ли се нуждае, или по-скоро трябва да коригира нещо така козметично?
Както всяка организация, включително и както споменахме Европейския съюз, и ГЕРБ не е статична структура, която е замръзнала на едно място, се развива, има нужда от реформи, така че само след няколко часа ще имаме и ще имате и пълна яснота.
Добре, благодаря ви. Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ НЕП в неделя 150.